Pilsēta.
Vasali! Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pustuņdei. Tu klausīs raidījumu Kolnasāta, studējā esmu es, Guna Zvītre. Pirma nedēļas vietējot Latvijas radijas 100. skaņēšanas godadīnu, runājam par latgaļiešu valodu radijā i tos aizsokumim. Latgaļiskais raidījums Kolnasāta soci skaņēt ēterā 2012. gada oktobrī. I šodien pie mums gostos ir to pirmais vadētojs, grupas Borovajumsī līders Aigars Runčis.
Vasals Aigar.
Vasalam, prīksta būt, prīksta runāt. Par grupu, kā sakos, pragri norakstēt. Īspējams, mēs paši Pagorgot to drusku veicinām, bet apzinoti. To, ka Pagorgot mums bija 20 gadu jubilēja, bija Breņškieks koncerts pat gorā, parduta zāļa, ļoti daudz klausietoju, draugi, rodi, ļoti aizkustinošs sirsnieks koncerts bija. I gatavojoties tam koncertam, mēs Pagorgot izdevējām dziesmi, kas saucos Prūjam joīt. Nu, tas tā kā ar dūmu. Nu, I likos, ka tas ir asprotīgi. Es domāju, ka tas mūsim pašam īkšējais jūks izaģevēs. Galā tie dzīsmi itamā godā nūderē kā boņukā pasniegšanas skaņu ceļiņš. Koši fun fact, maņam grupas biedram tie dzīsmi napatika. Tagad, man liekas, ir mainījuši dūmas, bet es uzstāju, ka mūsim jū vāga. I dēļ to mēs, kā grupa, kas savus klausietojas aizvien, apgrūtinoja ar jaunu muziku. Arī šogad esam izdevuši jaunu dzīsmi mīļoj. Manā skatījumā ļoti skaista dzīsme, kā es pats uzskatu, tie ir dzīsme vai stos par uz skaistoku mētņi pēc 20 gadiem. Tā mēs jūs jau veramēs, ka tie, nu kā sakos, mīlestība vai attīcības jūs nekādā gadījumā nav varbūt tādas pašas kā par 20 gadiem, par to, ka manā skatījumā, ja tā būtu, tad kaut kas tie nenotiek pareizi, par to, ka mēs visi augam, atsatīstam, iegūstam jaunu pieredzi, bet aizviņ tie mīlestība arī ir pēc 20 gadiem. I ar to dzīsmi mēs gribējām pasēt to skaistokus vordus, ko mēs pašas jau gribējām atgodinot i pasēt citiem, ka sacēt mīļoj daudzi bīži, tie ir skaistokie vordi, ko mēs izpējams varam sacēt. Šogad mēs jums sako spēlēt ļoti daudz koncertus, jo īpaši Latgaļas pusī. Itie vasarā mēs jums pagod tādā grupas zemī, daudz spēlēm. Tas ir droši primāri saistāts ar munam aktivitātiem, par to, ka visas īprīkšējos vasaras es lielokuģis pavadīju vadot kozas. Esmu dzēvī novadījis vairāk kā 60 kozas jauņiem breņškiekiem skaistiem cilvēkiem. Tad es sapratu, ka gona.
Tā, ka tevi var aicināt uz koncertu naiz kozu vadēšanu, es saprotu, ko atsešķi ir kozas Latgalā no kozam morpus Latgalas.
Sauksim ar tu, ka nie ar ko.
Galvenais ir nesajaukt vordus jaunlaulotai.
Ja tu zinu, tu kāds man ir stress, ko tu raizi jūs tā kā igomēt. Katram poram liekas, ka, protams, ir viens viņieks unikāls, kas kaut kādā ziņa tā ir, bet no scenārija vai vakara vidu, ka tā nav. Bet tas nav ni švaki, ni labi par to, ka tu unikālu piešķir pašu cilvēki i kozas nosaka dažādi seikumi.
Bija variants, kad Latgalā kozos vaira dzīd. Jo mēs arī uz to muziku šodien, nu tā kā vairo.
Nu, ar ko man iesacējās kozas Latgalī, ka cilvēki tie it lēdz golam, kā sakos, ja kaut ko dara, tad es 110%.
Aigar, tu jau izskicēji grupas Borovajam sīr radošu darbošanos, tū, ko jūs itamā godā esat paveikuši, bet Mūsim Kolnasātā ir rudiņas aizesocījis ar jaunu rubriku, muzikas žvirs, kuru mūsim veidoja muziķis Ingars Gusāns un muzikas entuziasts Silvestris Solovjevs. Kā tu verīsi to latgaļīšu muziku naskod šodien?
Manā skatījumā tas ir plašs vaicojums. Es pieļauju, ka varbūt skeptiskāk varētu vērtīsies iz to muziku, kas to latgaļīšu valūdā. Manā skatījumā tam ir daudz dažādi pamatojumi vai izskaidrojumi. Pirmais, ko es gribu pasēt, ka latgaļī ir ļoti talentīgi muziki, gan akadēmiski, gan rekur popmuzikas. Cilvēki tie moka izamocēties. Instrumentus jums ir kaisļība jūs spēlēt, savas dzīsmes, svešas dzīsmes, vienalga, bet jie to dara. Cits vajadzojums ir grupas i muzika latgaļīšu valūdā. Tādu nav daudz. I, nu, tie, kas tu dora, domāju, ka zinomokie tu dora nu, arī pietiekuši cīņēmā kvalitātī, prīca klausēties, bet nu, tos otras puses es nevaru jums pormest par to, ka tas tierks pasaukumi, ko tu vari sasniegt, spēlējot, jo īpaši tikai latgaļīšu valūdā ir ļoti šaurs. Nezinu, labākā gadījumā es dažam pilsētas svātkim aizbraukt, tad, ja tu esi super pazīstama grupa. Visai ar savādok pieļiesi, nezinu, kaut kur savā kultūras nomā, i tas arī viss. Vai latgaļīšu valūdā varbūt tāda eksporta prece, tas skaņ ļoti gudri, ka visā Latvijā tie dzīsmi izskaņ bez šābumu var, rekur gan Borova ir skaņījusi, bez PVNs skaņījusi, latgaļīšu reps ir skaņījusi, nu, bet tos ir tādas retas, sacātu, vai dzīsmis izjāmumi, kas ir lieli porsteigumi, lieli hiti, kas nutiek salīdzinoši reti.
Grupai Borova itei vosara ir bijusi gana aktīva ar koncertim, ne tikai Latgalā. Kas ir
pamatā tos? Tikai, mums bija viens koncerts Reigā, pīci koncertu, no sešam koncertu, ko mēs šogad spēlējām, bija Latgalā.
Ā, nu tad tumār te pamata auditorija ir
vienuzemīgi. Nu, Reigā, kas tam mums uzklausās?
Cik svarīga tev pošam dzīsmēji? Muzikai, cik svarīgs ir teksts, valoda, kā tāda?
Gunā, paprasī, Zānam, kurš raksta tekstus, vai tev vispār ir svarīgs dzīsmes teksts?
Jā, vai valoda, kurā ir teksts?
Tu domāji tieši latgriežiski vai vispār?
Kur tas stereotips literatūrā, ka tu cīši sašaurinoji šo te lasētoju lūku, ja tu raksti latgaļiski. Pilnīgi pīkrētu, tāpēc, ka nu, tumār skaitēt latgaļiski ir citāžok nekai, kā saka, klausēties dzīsmi. Dzīsmi tu vari klausēties neīspringstot sev kurā valodā. Kāpēc tumār arī pie muzikas mēs tu lauku ierobežojam, lai gan principā ierobežojam skaitājums fiziski vai faktiski napastoli?
Mūsu pirmais producents Edis Gnidovskis, pie ko mēs rakstām debijas albumu, es sacā, ka Zāni, jūs tie varat īspringt, neīspringt par tekstu tam līdzīgi, bet dzīsmē pirmkārt, nu kā es sacā, jokačoj. Ja dzīsmis, nezinu, pavadījumā tam līdzīgi cilvēki krota galvu vai paši krotos, tad dzīsmē jūs ir uzrunojusi, sasniegusi, tas ir pats galvenais. Dzīļi sirsniņi esam pīkrētu par to, ka manā skatījumā valoda i vordi ir primāri vēl viens instruments, kas tiks palāts dzīsmes laikā. Pēc tam, protams, tā sauktais message vai ziņa vai ziņojums, ko tu ar tu tekstu gribi pasciēt, gribi nūdūt, nu jau kā teksta autors. Visā pirms, dzīsmē ir joskaņi, tam tekstam ir joskaņi labi kupā ar dzīsmi, par to esmu vienmēr uzskatījis, ka tas ir pats svarīgākais. Paralēli, mēs grupā esam nu, tā kā mīgnoši balansēt, vienmēr esam uzskatījuši, ka svarīgi, lai arī ir tie ziņa vai tas tos, ko mēs gribam iztostēt ar dzīsmi. Ja laikam jāsaka, jās veidoja tādu gradāciju vai topu, pēc tam man nok tikai cik pareizi, tā izskaitā literāri vai tam līdzīgais izasokos. Par to, kā es par to esmu dūmojis, mūsim grupai ir daudz pazīstama arī literatu, kas raksta latgaļiski, strādāja ar valodu, ir komentējuši, kaut kādā ziņa varbūt, es nezinu, vai pormatuši, bet nūrodījuši, ka jūs tak, nu jūs esat tie flagmaņi, kurus rekur klausos, izaklausos, jūsim ir svarīgi lītot arī visādus tādus tēri vai specifiski latgaļiskus vordus. Es pie to esmu pīdūmojis, ja tas vords man liekas organisks, ja rekur es atbilst tam pirmajam, ka es labi skaņas, labi izalīkās dzīsmi skaņiem aizbišābam, jo labprot arī izmantoju tādu vordu. Bet izmantot tikai tādu specifiski latgaļisku vordu, no, nezinu, kuļdiņīgs, nu drošin, es izvēlētos neizmantoju tādu vordu. Pat es atceros arī vadot kolnasātu. Daudzus gadus atpakaļ tas bija brenšķieks laiks, kad mēs īsokam itu brenšķieku raidījumu. Ir tur mēs bija lielas diskusijas, ko man darāt, kā man runāt. Tādā ziņā, vai runāt latgaļiski pareizi, vai runāt varbūt ne tik pareizi, bet tā, kā saprotu. Man pašam, kā raidījām vadietojām, bija ļoti svarīgi. Man tas bija atskaitis kritērijas, vai mani saprot muņu stāvus. Man nebija tik svarīgi, kā klausūģis, piemēram, kolnasātu, mani saprot novērtēja slavēji, es nezinu, literāti, filologi, tā toļok, bet kā muņu stāvus, jebkurš cits, es sakos, vinkošs latgaļis īdzēvotojs, ka es dzierdu, ka rekur Latvijas radio viens skaņ latgaļiski, tie cilvēki runāja dzēvā, dinamiskā, tekošā valodā, es jūs saprotu, dā, kaut kādi vordi nav tik labi, nav tik pareizi. Arī latviešu valodā drušanas nerunāja tik tekoša pareizi. Es, nu, nezinu, savu darba dēļ izmantoju arī ļoti daudz anglicismus, par to, ka varbūt es tos iedziņus tā kā nezinu, namoku, vai man vienkārši likās stilēgok jūs kaut kādu iemes dēļ sacēt, piemēram, angliski. Tie valoda tādā veidā, ja ir dzēva, ja ir laiku, nu, rekur pazarodos kaut kādi vordi, tu jūs oslītot, iekļūs par normu. Tā tie valoda arī atsatīstās. Īkapsuļāt vai uzskatīt, ka mēs jorunāja pareizi tikai kaut kādā normētā valodā, nu mēs nuļamiem sevi pagrimumā, mēs nuļamiem sevi viesturēji aizgojībai.
Kā tikt galā vai arī vispār nevajag tikt galā ar tu, tā sacēt, pormatumu joru, kas skaņ, protams, ka napšaubājumi droši vien kolonisācijas laikā, tu arī saiemi kaut kādas ziņas zvonus, aigar, ko tu darīji vai tu nedarīji, vai kā tu jutīsi ar tu?
Es jūtos labi, tādā ziņa, ka aktu divas kortīvu raizi parunosim, nu, vai tā pirmā, vai tā pēdējā raize. Man ļoti patiek arī pazaklausāties diskusijas, kas vispār notiek ar valodu vai valodam, piemēram, arī jau pīsauktu latviešu valodu i anglicismi. Nu, piemēram, mani bārni pamatškolas vecuma jie atīt lītoja kaut kādus vordus i asmētņiem saku, bet nu, okei, okay, stiļēgi, vienaudži lītoja, bet svarīgi, lai tev ir pietiekuši bogota dzimto valodu, lai tu imam arī izatiekties. Par to, ka valoda ir laiks ītis priekšu, nu, nok jauni, es nezinu, apstokļi, termini, tas, kas kodreiz nabie i logiski, tam joiet leidzies priekšu. Ja tagad mēs porzas laikus, piemēram, par to, ka man arī kolēgi kolnasāds laikus ir pīdoši, rekur ir pareizi uzrakstāts scenārijs, pamēģin tu noseļ. Es tu valūdu vai vordus lasot, tas jau nu, tā kā stūstie uz tamā. Man tas nabija dabiski, nu, nabija tā sauk to flova. Man liekas, kas ir svarīgi, vai ka tas ir dzēvs, bet varbūt drusku tā kā pīsvarņos natieres, vai mēs uzvalkam nu, tikai kaut kādu sterilu svātku tārpu, ko mēs liedzēju, ka tautas tārpu visu godu turam kaut kur skapī, vai vairāk visus četrus godus, ir tad mēs esi, o, pazērīs, kāds man tautas tārps. Nu, nezinu, es labāk izavālos, nav visos krosos varbūt tu tautas tārpu, bet imā tomēr staigot, runot, tu manifestēji savā ikdienā.
Atsagrīžot vai integrējot atpakaļ sarunāto mūzikas tēmu, man protā ir nok uzreizis latgalīšu reps. Pirmkārt, reps pats pa sevi daudz ko atļauj un otkārt moksla mums arī tomēr parēr plošok tos rūbežas un beitas sokūtnējais viņas par dzīsmi žārē gaļi.
Mm-hmm.
Kad, nu, žārē nav nemaz tik latgalisks vārds.
O, oh, par tūzānim pormiķi, tu es nebija dzirdies, breiņēk, es jums nokamreiz to pasiešu, es nezinu, vai tu zini.
Es domāju, ka jūs zina, tu vai
ne. Par to, ka tu, ko es dzirdēju jūs sakarā, ka jī dzīsmī rekurti daļu vordu izdzīdo latviski, tu zāni, kas tā jūs par latgaļīšam, ka jūs tie trešo daļu dzīsmīs nūdzīdīt latviski. Bet man likos, ka tas ir breiņēks tiļteņš, ko zāni bija atraduši, bija izdomoši, ilguši dzīsmī, lai rekur uzrunotu klausieto, es nezinu, vienalga Līpoja, Ventspiļa vai vienalga, kur Latvija apkort. Man tas likos super žārei, vai aš žārēju gaļu nazinos, jāju cepļu gaļu, bet man likos breņšieks mākslinīcis paiemiņas vords, kas tev paliek atmiņī. Otkal, nu tāda viduk, nu zāna visu izdarījuši pareizi, jī paiemuši vordu, nu manā skatījām pat ir vienoga vai jūlītoja vai nalītoja, bet vords, kas ir, nu kā sakos, kečī, kas paliek atmiņī, tu jū atcerīsi, tu jūlītoji, man likās, kā ar to vordu visu ir breņšieki, ko izdarījuši.
Tev tāds nupītnes omots vienā no telekomunikāciju uzjāmumiem, biznesa izaugsmes dinesta direktors.
Mm-hmm.
Te man gribīs atkal tēmu tā kā pavirzēt iz tū pusi, iz Latgales izaugsmi, iz latgalīšu valodas izaugsmi, iz latgalīšu muzikas izaugsmi. Vēl ir viens tāds populārs vords inovācija.
Mums mīļākais. Man
jo arī socam.
Nu, man ikdiena paiet runājot par inovācijām, varbūt neliela atkopja, ko es daru savā sūrā ikdienā. Manā porziņī ir to telekomunikāciju uzjāmu, kuru mēs mēģinām namiņāt vordā biznesa izaugsmē i attīstība, kas nav saistāt ar telekomunikāciju sakaram. Mūsu pamata tirgs ir eksports. Mēs doram arī dažādus projektus īvīšam inovācijas arī Latvijai, bet pamatā manas komandas fokus ir orpus Latvijas. Nu, tātad īt nupeļņāt naudu tie orā i atņest to atpakaļ iz Latvijas ekonomiku. Vords inovācijas ir man, nu, kā sakos, visvairāk ikdienā lītotais. Cilvēkus rausta tas vords, ka pasaka, katrs izdomājas kaut ko savu. Vienas puses tas ir brēņīgi, par to, ka tas ir tāds ledlausis, ka tu ar cilvēkiem arī sokt runot par inovācijām, ko kur saprot. Citam tie inovācija ir kaut kāda pavisam naļala līta, ko izlēt šam naderā vai nazano vai neizmanto, ja tagad jūs sok darāt, tie ir inovācija. Tie pilnīgi notiek, tie ir inovācija. Ja es tā ļoti vispārīgi runāju vai attīcinot iz Latgalo, arī tā skaitā iz Latviju. Tas, kas mums ir jodara, mums ir ļoti aktīvi jonozadarbojās ar digitalizāciju i automatizāciju. Mūsu kā cilvēki paliek mozok, cilvēki paliek, tā skaitā arī vecoki, kur roda visas tendences. Ir to, lai tu darbu, lai tu procesu varētu paveikt i pīvīnot, nezinu, vienalga ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai kaut kādu pīvīnotu vērtību, nu, ir ļoti daudz īspējas visu kaut ko automatizēt. Tad tas ir tas virziņas, kurā manā skatījumā ir jozaraugās, kur Latvija ir aizvien ļaus potenciāls, i, nu, tā skaita arī bišā vēl atgulā. Es nedomāju, ka tivokā laikā mākslīgais intelekts aiztos radošu procesu, aiztos radošumu, lai gan ir rekursansat velvet grupa tam liedzēja, kas ir mākslīgu intelekta tikai darbinota grupa kaits aizskatuvi, nu, sauksim tu par producentu, sieža roksta promptus, tad tos uzvedņis i viss tiek ģenerāts gan muzika, gan grupas tāls, visas promocijas, relīzes i tā toļok. Nu, es domāju, ka tas vairāk ir tāds pagaidām izklaidis produkts, bet tādu eistu muziku turpinojas ģenerēt eisti cilvēki. I kas man liekas ļoti svarīgi, i kur es paškritiski uzskatu, kur mēs esam ļoti labi, iespējams pat krietni labāki nekā visos mūsu ierakstos, tie ir dzīvi koncerti. Tie eistu emociju apmaiņi ir tad, kad rekur viņi slapjie zāni mētņis ir skatuvis apzamainos ar enerģiju sajūtam timā brēģi, timā vokorā ar tiem, kas ir zālī vai stadionā. Tos ir brēnšīgas sajūtas, ko nu, nevīna video instalācijā manā skatījumā eisti nāistos. Grupas, nu, vienkārši tamā vasarā visu, ko mēs pīdzēvām, tie koncerti bija ļoti, kā sakos, elektrizēti, ļoti uzlodējuši, domājams, gan mūsim, gan arī klausētojiem.
Mēs daudz runājām un ir arī šis tas izdarēts latgalīšu valodas digitalizācijas jūmā, mm-hmm. nu, kaut vai tas pats Google Translate, un ir dažas aplikācijas arī, kuras tu izmantoji kaidu no jom, kaidu vajag?
Es atceļaušos pareklamēt vienu konkrētu uzņēmumu, specifiski banku, man liekas Citadeļa, ko savulaik izdarā īvīšot latgalīšu valodu banku matos, tas ir breņšķiegi. Par to, kā Jī ir parodījuši vai rekur īdevuši piemāru, kur latgaļīšu valoda varbūt, teiksim, tāda utilitāra ikdienas valoda.
Vāze.
Vāze, taisnība, taisnība. Tiesa, gan es pats vāzi neizmantoju, bet jau pilnīgi taisnība. Arī tas ir brēnšķieks piemārs. Nebija porgudru vordu. Es jūtos labi, ka kaut ko spaidot latgaļīšu, man jīdot naudu. Principā uzvara.
Aigard, gribētos no tevis dzirdēt, kādu novēlējumu latgaļīšu muzikai sprīšku?
Gribētu aicināt, īdrušināt mūsus visus, vienkārši runāt latgaļiski ikdīnā. Par to, ka tas, ko mēs arī šodien daudz sarunām porunom, ka jētie valoda ir dzēvai klotasūša, jē namieris, jē nekur nepaliks, jīmā sokumā saprasis, pēc tam runos arī mūsu bārni, i tā tas arī nuzadūsies, atsatīsies toļok. Vai joraksta muzika latgaļīšu valodā, bet, prūtams, par to, ka savādāk mēs vēl dažas grupas jūtamies vintuļi, mēs ļoti gribētu spēlēt festivalus, kur ir daudz latgaļīšu muzikas latgaļīšu valodā. Tas būtu brēņišķiegi, gan mēs, gan citi ir parodījuši, ka tu vari izdarēt latgaļīšu valodā galvenais roksīt labu muziku.
Paļdies tev, ka tu atradi laiku šodien atnākt.
Paļdies.
Paļdies par sarunu sokam latgaļīsko raidījumu Kolnasāta, pirmajam vadētojam i grupas Borovajam sī līderam Aigaram Runčim. Tu klausījies latgaļīsko raidījumu Kolnasāta. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre. Par skaņi godoja Ins Salmeņš. Iz sasadzirdēšanu citu nedēļu. Asit vasali! Kolnasāta!